Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Сәлем дуслар, Татарстан радиосы тапшыруларын яшлек аланы программасы белән дәвам иттерәбез. Микрофон алдында Раил Садри, режиссер пультында Айрат Каюмов. Тапшыруыбызны гадәттәгечә җыр тыңлап башлыйк.
Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген турыдан-туры эфирда эшлибез һәм хәзер безне тыңлап кына түгел, ә турыдан-туры эфирда барган тапшыруларны карап та була. Студиядагы тапшыру барышын интернетта trt.tv.ru сайтына кирип, радио бүлегендә күзәтергә мөмкин. Ә тапшыруыбызның бүгенге кунагына килгәндә, ул бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Линария Мөслим. Хәерле көн, Линария.
Хәерле көн, Раил. Хәерле көн яңа еллар белән, яңа эш еллары белән барлык Татарстан халкын.
Амин, шулай булсын, уңышлы еллар булсын дип телик.
Уңышлы. Адаптация уздык инде узган елны.
Әйе. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әңгәмәбезгә сезнең дә кушылып китү мөмкинлеге бар. Студия безнең телефоннары 555-55-13 яки 555-55-14. Җиһанга аяк баскан 2021 ел татар дөньясы өчен төрле мөһим вакыйгаларга бай булачак. Беренчедән, быел Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов тарафыннан Туған тілләр һәм халыклар бердәмлеге йылы дип игълан ителде. Икенчедән, апрель аенда бөтен Россия халык санын алу кампаниясы старт алачак. Бүгенгә әңгәмәбездә сүзебез кунагы Ленария Мөслим белән шушы темаларны кулашларга уйлыйбыз. Ленария, шулай да сүзебезне үткәннәргә кире кайтып, узган елга йомгак ясаудан башлыйк. Узган елга нинди проектлар, нинди акциялар бигрәк тә истә калырлык булды һәм уңышлы барып чыкты синеңчә?
Шыннан да шундый максималь күш белән, скорость белән дип әйтик, кирип киткән идек 20-нче елга. Аяк баскан идек, чөнки безнең бит инде җан исәп, халык санын алу ул шулай 20-нче елда узасы вакыйга иде. Уңышка килгәндә без инде сезнең белән утырып сөйләшкән идек бу хакта. Безнең беренче тапкыр соңгы 10 елда Татарстанга күчеп килүче, укырга керүче татар студентлары белән безнең очрашудан башланып киткән иде. Уникста инде анда 700-гә якын халык җыелып, бик көчлегенә старт биреп, аннары инде пандемияга, вазгыяткә яраклашырга туры килде. Чыннан да югалып калмыйча, мин әле үзем дә мин татарча сөйләшәм толстовкасында утырам. Чөнки ул безнең төп проектларның берсе дип әйтик, ул үзе бик идеяле, концептуаль, мен инде ел вакытында барган вакыйгаларга, чараларга нәтиҗә буларак ел сайын уздырабыз бит инде. Шулай без дә адаптацияны узып, узган елны инде 26 апрель көнне Бауман сәхнәсенә чыкмыйча, Бауман урамына, без аны 6 сәгатьлек туры эфир итеп ясадык. Һәм шуннан да бик төрле артистлар эстрада ягыннан узган елны безгә үз теләген катнашырга белдергән иде. Ришат Тухватуллин, әле җырын тыңлап киттек тә, сүзен гай әйтеп үтим әйе. Шулай итеп 6 сәгатьлек туры эфир, чит ил татарлары белән элемтәләргә кирип, анда без бер 500 меңгә якын караучылар санын җыйган идек. Мин уйлыйм бу уңыш, чөнки әле кеше ул вакытта чараларны уздырык микән, нәрсә эшлек микән дип югалып калган дәвердә, без инде җай гына онлайн платформага күчеп, бер проектыбыз да шулай ук төшеп калмады. Һәм инде әйтергә кирәк, җәй көне узган Пишән базары шәһәр мәдәнияте фестивале турында. Пишән базарын шулай ук әллә инде социаль челтәрләр аша ярминкә оештырабызмы дип тә югалып калган идек бер заман. Нәтиҗәдә ул безнең Татарстан Республикасы көне-көнне узды бит инде. Быел инде 2 көн дәвамында узды. Шулай ук тарихта инде беренче тапкыр дип әйтик. Фестивальне дә 2 көнне уздыра алдык, Аллага шөкер. Һәм инде беренче тапкыр гомумән Казаннан тыш Әлмәт шәһәренә без әлеге фестиваль белән чыга алдык. Шуңа күрә узган елга рәхмәт, өйрәндек, цифрлаштыру, цифровизация заманы. Чыннан да бу мин теге әйтим инде безне айнытты, һәм чынлап та күбрәк этәрде. Чыннан да күбрәк контент кирәк. YouTube каналларда икән аңладык. Һәм гомумән болай да инде шикләр юк иде. 20-нче ел бигрәк тә күрсәтте. Барлык чараны да оештырып була. Әле кол җитмәсә, конференцияларга килгәндә барлык дөньяны бер ноктада җыеп була икәнен тагын кабат инандык. Шуңа күрә Аллага шөкер дип кенә әйтәсе кала узган елга.
Ленари, менә Әлмәттә үтте дидең Пишән базарын. Әлмәт шәһәре әлбәттә инде ул безнең яш шәһәрләрнең берсе. Ул бу фестивальне ничек кабул итте?
Кабул итүгә килгәндә, без әле беренче елны Пишән базарын оештырганда, ул 2013 ел иде. Габдулла Тукайның китүеннән 100 ел узуга чара буларак безне яңа проект булып ачып җибәрдек. Әлеге 7 ел дәвамында Казан аудиториясын тәрбияләп килдек һәм ул безнең форматка өйрәнде. Башта инде нәрсә эшлисез, кирәкме, кемгә кирәк ул дип әйтә иде. Хәзер аны сабан төшкеле һәрбер шәһәр кешесе көтеп ала. Гомумән чит илләрдән дә шушы Пишән базарына сабан туйга кайткан кебек кайтучы кешеләр бик күп безнең активтан да, гомумән башка кешеләрдән дә, кем бит тараф түгел татар темасына.
Әйе, Әлмәткә кире кайтабыз, безгә шалтыратучы бар дип хәбәр итәләр. Әйдә, хуҗаларны киеп тыңлап үтәйк.
Әйдәгез.
Хәерле көн, исәнмесез, тыңлыйбыз. Сез турыдан туры эфирдә.
Хәерле көннәр.
Исәнмесез.
Бу минем менә мөрәҗәгатем бар яшьләр менә сезнең оештыруыгызга. Чөнки элек татар, менә татар яшьләр җыены була иде. Шушы яшьләр җыенында берсен-берсе табып яшьләр иләнешәләр, семья кыралар иде. Ә хәзер урысларның ночной клубка баралар, анда әллә урыс, әллә татар, шушынарга нигә, ни кадәр безнең яшь егетләр, кызлар семьясыз аптырап, берсен-берсе таба алмыйча торалар. Менә сез шушы яшьләр, яшьләр дип әллә ниләр уйлап чыгарып торасыз. Менә шуны татар яшьләр җыены эшләп чыгарырга мөмкинлегегез неужели юк? Шушы яшьләр турында да уйларга кирәк.
Бу безнең туры эфир бит инде, мин сорау бирә алам. Хәерле көннәр, бик урынлы, бик актуаль, һәрбер заманасына карамастан актуаль сорауны күтәрәсез. Мин сезнең белән килешәм, үзем дә инде мин таяну нукталарына кадәр барып җиткән идем. Каясың, бик яхшы кызлар күп, каясың, яхшы егетләр, беләмсез бар, кайда йөрисез дип. Җыеннарга килгәндә
без инде безгә шалтыратучы безнең кайдан шалтыраттыгыз, исемегезне дә әйтсәгез.
Шалтыраттым Казаннан, әйе, апа.
Сезгә ападыр инде мин. Әйе, әйе. Бик зур рәхмәт ясын. Хәзер без җавап.
Минем кызым бар. Әйе. Аны нигә кияүгә бирергә егет таба алмый.
Бик урынлы сорау, Әлфия апа. Шулкадәр.
Бик зур. Без инде җавапны Линариның комментарийен эфирдан тыңлый аласыз. Менә шулай да
безгә. Җыен дигәндә конкрет инде без шулай ук пишән базары фестивале ул бит көн дәвамында бара. Мәсәлән, җыен дигәндә менә мин бераз сорауны аңлап җиткермәдем.
Ул куясы килә әле бу урында. Бер кияүгә чыкмаган һәм өйләнмәгән егетнең берсенең дә утыра дип, бу студиядә утыра дип.
Атна сайын җыеннар турында әйттем апа. Әллә җыен дигәндә безгә бит инде форумнар форматы якын шулай да. Без күп кенә мөрәҗәгатьләр кабул итәбез, шундый дөнья күләм чаралар оештырабыз. Әлбәттә, атна саен кайдадыр аулак өйдә җыелу, анда ничек әйтим, электрон музыка инде хәзер баян урынына дип әйтикме, андый форматларга бераз көчебез җитми дә каладыр. Әгәр дә берәр безне әлеге эфирда тыңлап утыручы активист, татар, жан атар булса, әлбәттә, рәхим итегез безнең командага. Әйдәгез без әлеге концепцияны уйлыйк. Һәрбер шимбә, мәсәлән, имме, ничек уңайлы ул, нинди көнгә туры килер, без әлбәттә анда җыеннарда очрашулар оештыра алабыз. Әле күптән түгел Эльвина Нәҗипова белән без бергә инде университетта укыган идек. Әдәм һәм Хава проектын ачып җибәрде. Моны әйтү уңайлы булыр дип уйлыйм. Туган авылым базасында, ресторанында алар атна сайын ашаулыклар пешерәләр инде, төрле аш-су осталарын өйрәнәләр. Кайдадыр психологларын инде, төрле сөйләүче спикерларын чакыралар. Шундый формат бар атна сайын җыела торган. Безнең инде җыеннарга килгәндә без ниндидер зур культур, мәдәни, мәгърифәт бирү чаралары әлбәттә оештырабыз. Анда инде бер-берсе белән танышып, бер-берсен табучылар шулай ук күп. Әгәр дә бу системалар рәвештә барса, мин Әлфия апа белән килешәм, яшьләргә инде аралашу мөхите күбрәк булыр иде. Безнең инде чараларга килгәндә шулай ук менә алдагы проектларга әз генә сикереп үтәм. Март аенда Җәдит фест. Җәдит фест дип аны шулай ук 5 ел дәвамында күпчелек яшьләр инде ишеткәне бар. Аның инде хәзер башта яшьләр дип ориентирлаша иде, хәзер кемгә кызык гомумән, анда төрле милләт кешесе дә килә башлады инде. Безгә ошый сезнең лекцияларыгыз, сезнең формат, бик ихлас һәм шундый форматларыгыз безгә якын дип. Март аенда Җәдит фест фестивален Алла буйырса оештырабыз. Ул Җәдит фест дигәндә Пишән базарының кышкы варианты дип әйтергә инде аны без өйрәндек. Һәм ел саен дидер актуаль проблеманы концептуаль яктан карап, мәсәлән, узган елны Җәдит фест ул татар бистәләренең 200 еллыгына багышланган иде. Яңа татар бистәләрен. Иске татар бистәсен инде һәрбер без беләбез Мәрҗәни урамында. Яңа татар бистәсенә игътибар калмый дип, шуңа күрә без аны речной порт якларында шулай оештырып, инде игътибарны җәлеп иткән идек.
Хәтта кайда икәнен дә белмиләр кайбер Казанда яшәүчеләр дә, чөнки чик дә юк бит.
Әйе. Без өйрәнгәнбез, үзебезнең радиосын гына күреп, чыннан да. Шуңа күрә без инде үзебезнең ролебезне кайдадыр җыелып, күңел ачуы дип кенә күрмибез. Чыннан да булган проблемаларга, проблемаларны безнең аша яктырту, СМИларда да язалар бит инде масса күрәм чараларында. Кайда узды, ни өчен анда узды дип. Шуңа күрә быелгы безнең Җәдит фестивале ул Казан сулыкларына багышланган булачак. біздің бетінде көлдер көп, Қазан су елғасы. Шунда экспериментлар, суларына алып келіп пробалар жасап, бүгінгі күнде біз оның программасы үстінде отырамыз.
Әлі біткен сулықлар көпмейі бет?
Біткен сулықлар
көпмейі. Кептірілген сулықлар көпмейі.
Бұл мен мартлар ойында Қазан шахарында бір 70 елілік деп айтик, қоршы алу болған корабльлер, мінерсер, шунда үзіп келуші
судналарын.
Судналарын әйе. Біз аны ұнтықамыз ешіткенде, мен өзімде бірінші тапыр іштім. Біздің Аллаға шүкір, өзі біздің янда тарихшылар да көп. Хәм шыннан да бұл бетінде қазір нәрсе дұрғылап табасы да жоқ. Шын, әгер де яңа формат тапсаң, оның темаларын, бік түрлі темалар көтеріп болайын, 100 елға да қайтып, 100 ел олға да кетіп.
Ленария, узған ел башында шулай шырашқан болған біз екен, хәм шында бір план, деп әйтегенде планлаштырылған шара боларақ, олда болса Қазанда, август айында мен делегат жиылып, 10-шысын форумның өткеру планында болған, лекен енді шул пандемия себепле, ол енді өткерілмеше қолды, сақлық шаралары көруің айынан, бұл шында жиылу делегатларының Қазанға келуі планлаштырылмай ма?
Шынан да узған елна енді тәғдім етем қарадылар, әлі иділ бойын жиясың ма, әлі бұлай, әлі тігілей, әлі районларынығына жиябыз ма деп. Шулай да ұнытмасқа керек, Россия Федерациясы түбекләрі білен үшләуші біздің иділ өзәгі бар. Ол өз проектларын шулай оқы дауам еті. Шынан да еш блогерлар мәктәпләрі, татар ешләрі күннәрі, олар өз функциясын деп әйтек, өз ішін башқара. Бар бетінде районлар дегенде көп кінәселі тойышмалары, лагерлар ішлей. Біздің бүтін дүния татар конгрессы қоршында ішлей біз. Оны енді кіші кім ішітмеген енді әйтіп өтірге керектір. Хәм менімді өзімнің ұйышма енді бүтін дүния татар ешлері форумы боларақ, мен аудиторияны кесерге қолым көтерілмеді деп әйтек. Шыннан да 10-ші бүтін дүния татар ешлері форумы ол көшірілді біздің алдағы 21-ші елға. Онда енді шулай оқ резолюциялар қабыл ету, идара ету органларын сайлау, барысы да көз алда тұтыла. Хәм ешлер форумы дегенде бұйыл әлі башлап жібердік. Узған елді башлап жіберген едік әлі пандемияға қадар. Шаяннар тапқырлар клубы, ол енді Эйде Шаярт Татар Лигасы КВН-ын үстіру. Шынан да түбәкләргә енді ғымен ешлеріні жиян десең деді проект ясаға керек. Шынки проект ясағында сенің яныңда актив, волонтерлар, ғымен бітарал болмаушы кішілер жиыла. Шоңа көрі проект боларақ біздің Эйде Шаяр Татар Лигасын түбәк ара КВН-ға үстірірге болдық. Хәмінде бүгінгі күнде біз шулай оқ өзі бізнің еруләріні башлайбыз. Ол барлық федераль округлар, Әстерхан, Южный федераль округ деп айта біз енді, Идел бойы, Уфада, неше татар районы, Урал яқлары, Мәскеу, өзек федераль округ, шулай жиде округка бөліп, алдағы елда шундай ойындарын башқарып шығару, һәм аларның жеңүші командаларын бүтін дүния татарлары форумы вакытында бүтін дүния көлем сәхнәгә чыгарып, инде айрым үзе безнең бүләкләрне тапшырып шундай зурлау.
Бу бит инде барсы да татар телендә, һәм инде алга таба татар юморының да киләчәген кайгыртып эшләнә торган эш була дип.
Әле миңа күп кенә Facebook-та да татарча КВН дип чыгарганда, ачыктан үзем дә курыкмыш әйтәм, язалар, хәзер сез инде КВН уйнарга гына турып калдыгыз инде дип, яшьләрне шулай тәнкыйтьләргә яраталар бит инде. Мин оклану түгел КВН якларын, КВН уйынын, шайнар тапқырлар форматын яклап әйтер идем, шынки син ғымымен шаярту ол бетінде синің признак интеллекта деп әйтек. Син кіші күлсін, хәм ол күн үзәгінде болған тема болырға тиш, біріншіден син іскей бірлерге енді қазір шаяртып табылмай. Өз барлық баш миыңны қабызып, татар тілінде, хәм сәхнәдән көп кенә әйберләрне шаяртып әйтеп була, улым әйтәм, киленем син тыңла деген шикелле, біз ашықтан ашық әйтә алмаған сүзләрне сәхнә аша шулай ук бик нишкә генә әйтеп җиткереп була. Шуңа күрә КВН-га да мин карашым бик уңай. Хәзер гомумән YouTube-та да, что было дальше, карыйбыз бит инде төрле стендаплар. Шуңа күрә бу форматны шулай ук уңай күрәм. Яшьләрне дәртләндерү, татар теленә бару яклы, һәм гомумән инде татарча мөхит бит. Алар әзерләнәләр бер атна буе, танышалар төбәкләр бер-берсе арасында, Татарстанда да бөтен районнар җыелганда, шулай ук менә Әлфия апа әйтмешли, кайдаларны күрештерергә дигән сорауга җавап буларак, менә шушы проектларны әзерләгән вакытта күпчелек кенә инде процент яшьләр. Бір-бірсін аралаша
башлай. Аралаша башлай. Құрметлі радио тыңлаушылар, есігізге түріп өтен, бүгін біз турдан түре фердаш дейбіз, хан бізіне тыңлап қына төгіл, әхазір тәйірті сызық тәві нұқтару сайтының радио бөлігіне кіріп, турдан түре ферда барған топшыруларыны қорарға да мүмкін. Студия бізің телефоннары 555-55-13, яки 555-55-14. Сұрауларығыз болса, рәхім етігіз, студия бізі қонақты, бүтін дүния татар яшьләре форумы рәйісі Линария Мүслим. Линария, мен алда оқ әйтеп кеткен едім, 2021 ел ол біздің татар дүниесі үшін шактый мөһим, әһәмиятле вакыйгаларга бик бай. Әйтик, менә Татарстанда Татарстан Республикасы президенты тарафыннан туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде быел. Бу уңайдан сезнең оешма, иҗтимагый оешма нинди проектлар, нинди акциялар үткәрергә җыена? Шулар белән дә таныштырып үтсәң иде.
Чыннан да бу безнең ел дип әйтик. Миңа күпчелек кенә Инстаграмда да яздылар: "О, Линария, бу бит синең вакыт. Синең тема үскә чыкты, күтәрелде" дип. Безнең быелга шундый планнар дип мин Раил сиңа бер 3 ел дәвамында киләмдер интервью бирергә. Ул нинди еллыгына карамастан да безнең өчен халыкны берләштерү, милли үзаңны үстерү, безнең һәрбер проект елына карамастан дәвам итә һәм дәвам итәчәк, һәм ул бүгенге көнгә кадәр шундый ук максатлар куеп үзенә, милләтне инде әлбәттә берләштерү сүзе бигрәк гомуми. Безгә кирәк милли үзаңны яшьләрдә үстерү, тәрбияләү. Әлеге тәрбия өстендә без инде ничә иҗтимагый оешма буларак 2004 елдан бирле үз эшләребезне алып барабыз. Шулай җавап бирәсем килә. Әлбәттә, проектлар.
Менә синеңчә, кайсы проект бигрәк тә милли үзаңны үстерүгә зур өлеш кертә?
Аудитория төрле. Кемгәдер музыка аша керәсең, кемгәдер юмор аша керәсең, кемгәдер ачык университет һәм акыл фабрикасы белем бирү курсларын оештырабыз. Анда тарихтан алып экологияга кадәр инде төрле яклап керәбез. Һәрбер проектның үз аудиториясы. Мен әйтә алмыйм, безнең методичләшмәгә бер кеше килә, ачык университетка башка кеше килә дип оештырган саен анда яңа йөзләр буында алмашып бара, кемдер инде башка категорияга күчә, урак, башкарак проектларга күчеп китә бит инде. Шуңа күрә һәрбер проект мөһим. Гомумән, безнең инде быел Татар конгрессы тарафыннан да милләт бердәмлеге елы дип игълан иттек үзе безнең арада да. Шулай ук безнең эшләр инде чит илләрдә дә дәвам итә. Быел татарча диктант акциясына тагын да игътибарны кешенең юнәлтер идем. Быел җан исәп белән бәйле без аны апрель аенда оештырачакбыз, Алла буйырса. 8-9, 10 апрель 3 көн дәвамында шулай ук ТНВ Татарстан каналларында туры эфирда тулы бер программа буларак төшерилеп килгән проект. Әйтик, белем бирү, анда безгә күп кенә яздылар. Ой, диктантын кемдер яздым ди, кемдер 3 диктантны да утырып яздым ди. Чит телләр өчен дә текст кызык иде, Татарстан өчен дә кызык иде, төбәк булсам, төбәкләр өчен дә утырып яздым, үземне тикшердем. Бу инде шундый бик үзләренең самоидентификациялы көчле булган кешеләр дип уйлыйм. Аларга билгеләр дә кирәкми иде. Алар утырып язды, үзләрен тикшерде. Программаны карады, һәм күпчелек кеше шуннан да әйтте, ТНВ каналында гомумән программа буларак карау кызык булды диде. Әлеге формат, димәк, без бит инде аны пандемияга бәйле рәвешле шулай ук адаптация узган идек. Һәм аңладык, бу кирәк, димәк,
барлык
ТНВ планетада да кешегә ул кызык. Шулай апрель аенда бер барлык җир шары белән инде утырып язачакбыз. Дөнья күләм.
Апрель аенда әле тагын бер мөһим чара, мөһим бер вакыйга көтелә. Ул да булса, бөтен Россия халык исәбен алу. Әйбәт. Әле белгәнемчә, менә сторисларыңнан бүгенгә карадым, син дә халык исәбен алучылар рәтенә кермәкчеме?
Мин дә кермәкче, һәм безнең түбәкләрдә булган һәрбер инде олылар оешмалары да, автономиялар, татар үзәкләре һәм без үзебезнең яшьләр ягыннан без үз һәрберебез волонтер, переписчик булып язылып барачакбыз. Гомумән, бу үзебез өчен дә кызык статистика, чөнки син анда гаилә белән танышасың. Татарларны барлыйсың, гомумән, әйтик, үзеңә татар портреты ясыйсың үз төбәгеңдә. Нәрсә белән шөгыльләнә, күпме баласы бар, катнашниках, катнашниках түгел. Бу үзең өчен дә, мин уйлыйм, кругозор киңәйтү беренчедән, һәм үз төбәк татарыңның психологиясын аңлау өчен тагын бер корал дип әйтик, инструмент. Шуңа күрә әлеге чара чыннан да барыбызга да бик җаваплы алдагы ел, апрель ае бигрәк тә. Студентлар белән аралашканда да менә милли үзаңга нинди шундый дәрдертә торган сүзләр дип әйтик, триггерлар әйткәндә, конкрет оешмалар җитәкчеләре белән сөйләшкәндә әйтәм, менә тарихка бит кайтып карыйбыз, 20 ел элек кем булган? Ага, Татарстан президенты 90-нчы еллардан алып анда 2010-нчы елларга кадәр Тимир Шарипович нәрсәләр эшләнгән, әйме? Чәчәк аткан чорлары дип әйме, күп кенә инде проектлар тормышка ашырылган. Һәм бездән калган буыннар да, алар бит нәкъ шулай кайтып карыячак. Әлеге елларда җитәкчелектә, яшьләр белән эшләүдә кем актив булган? Менә бу лидеры мнений дигән фикер лидерлары бик популяр төшенчә. Шулай ук бит яшьләр, алдагы буыннар, безнең балалар кирәк кайтып караячак.
Тарихка язылып калачак инде.
Язып калачак һәм үз юзыма кызылы китерергә теләмәс идем. Шуңа күрә мин бигрәк тә бу җаваплылыкны бик тоям. Һәм үзем дә TikTok аша да, Instagram аша да яшьләр кайдан инде аудитория бар, максималь рәвештә аралашырга тырышам. Һәм инде шулай ненавязчиво дип әйтик, бәйләнмичә әлеге җан исәп темасына шулай ук үземнең гомумән татар аудиториясында инде кертергә тырышам.
Әйе, шуннан да җан исәп темасы инде ул безнең гомуми мәгълүмат чараларында да бүгенге көндә актуаль, көн үзәгендә булган темаларның берсенә әйләнеп бара. Бу турыда һәрдаим мәгълүмат биреп барырга тырышабыз. Һәм тагын бик тә күңелле мизгелләрне берсе килеп җитә, ул да булса 25 гыйнвар, ул инде студентлар, РСТИ да студентлар көне дип атала бит. Шундый бәйрәм бар, без икебез дә инде студент булган кешеләр заманында. Безнең татар студентларына һәм гомумән Россиядагы булган Казанда булган студентларга синең теләкләрең, синең бәйрәм котлавың.
Теләк дигәндә, гомумән барлык халыкка да мин теләр идем максималь рәвештә ачык булырга. Чөнки син ачылган саен дөнья сиңа күбрәк ачыла бара. Сөйләшергә иренмәскә, чыннан да әле уйламаган урында кайчандыр танышып киткән синең коллегаларың, гомумән кайдадыр аралашкан кешеләрең синең юлыңда чыгып тора. Менә үзем дә әзрәк үрнәк буларак сөйлим. 7 ел элек төрек курсларына бергә йөрдек. Бер егет белән, ул аспирантурада халыкара мөнәсәбәтләр факультетында укый иде. Мин ачык бит инде, иҗтимагый оешма кешесе буларак та, гомумән ногай егет ул. Ул ногайча, мин татарча һәм безнең 100% бер-беребезне аңлаучанлык. Шулай аралашып китеп, инде үзебезнең элемтәләрне үзмәдек. 7 ел узды. Хәзер бер көнне ул миңа шалдырата: «Линария, дустым, сәлам, ни хәл?» ди. Мине бит министр иттеләр үз республикамда ди. Карачаево Черкесияда. Ул әйтә, то сезнең бит программагыз бар татар студентлары белән эшләү. Безнең бит телләр охшаш. Әйдән дидер коллаборация ясык. Әйдә студентлар белән бергә эшлик дип. Кем белгән 7 ел элек кемдер нидер вазифаларда утырыр. Һәм чыннан да ике милләт дуслыгына, бердәмләшүенә без кул юл куйырбыз икәнен. Шуңа күрә яшьләргә теләр идем ачык булырга. Бигрәк тә яшьләргә безгә бер проектында калмыйча катнашы бирергә. Аннары инде бераз үсә таба, синең фильтр кабызыла, бу юнәлеш кызык, бусы кызык түгел дип. Шуңа күрә мин үзем нәкъ шундый идем. Мин бик информацияга үҗәт идем, жадная. Ничек була татарча жадный? Дөрес.
Үҗәт.
Үжет инде, үжет.
Эге, хан
туры киле, барлык информацияны мин үземә сиңдирип барайдым күп кишкенле. Шуңа күрә аннары инде ул минем кристаллизация итеп үз фикрим барлыкка килде. Барлык фикрләр арасыннан үз юлым, шуңа күрә һәрберсенә үз юлын табырга теләк теләр идем. Чөнки буыннар алмаша, вакыт тиз уза һәм җаваплылык иртәрәк алган саен инде үзеңә дә аннары алдарак яшәргә рәхәт, үз юлларыңны үзең ачып бара аласың.
Бу теләкләр бары тик студентларга гына түгел, гомумән безнең радио тыңлаучыларга да ирешелгән теләкләр булып калды. Кызганыч тапшыруыбызга бирелгән вакыт та тәмамланып килә. Линария, сиңа студиябызга килгәнең һәм шушындый мөһим сорауларга бераз булса да ачыклык керткәнең өчен бик зур рәхмәт. Әле алга таба да очрашулар булсын иде дип телик.
Очрашыйк безнең проектларда. Татарча язык, татарча сөйләшик. Татарча яшик.
Шундый теләктә тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиядә кунакта Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Линария Мөслим булды. Тапшыруны Роил Содри әзерләде һәм алып барды. Режиссер пультында Айрат Каюмов булды. Сезнең шалтыратуларны Идел Кыямов кабул итте. Яшьлек аланы тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Болды безгә гел аркаулык, мәң җирдә мәң ушак кыскыды, мәң дулкын булып без вакланды. Бер киртәдә безгә чыдамас, дулкын тау булып без берләшсәк, җилләр тик төш туат өстәрләр, бер ушак булып без дөрләсәк. Берләшик әле без, берләшик, бер халык булып булып бер. Бір жан бір тән болып, бір яшик, әлі біз бір яшик. Бірләшик әлі біз, бірләшик, бір халық болып, болып бір. Бір жан бір тән болып, бір яшик, әлі біз бір яшик. Өмеліп, яңа йұрт салырбыз, сенің менім яңа ел үшін. Біз теңсіз сабан той ясарбыз. Шилпердәтеп дуслык төлгесен, Житәрбез иң ярак шырларга, Нык булып, бер булып, зур булып, Мәңләгән йөрәктән бер теләк, Урғыла уртак бер шыр булып. Берләшик әле без, берләшик, Бер халык булып, булып бер, Бер жан бер тән булып, бер яшик, Әле біз бір яшик, бірләшик әле біз, бірләшик, бір халық болып болып бір, бір жан бір тән болып бір яшик, әле біз бір яшик. Безгә һич бер дәмлек баш булды безгә гел таркаулык мәң җирдә мәң ушак кыстыды мәң дулкын булып без вакланды бер киртәдә безгә чыдамас дулкын тау булып без берләшсәк җилләр тик төш куат өстәрләр бер ушак булып без дөрләсәк Берләшик әлбез, берләшик Бер халык болып, болып бер Бер жан, бер тән болып, бер яшик Әлбез, бер яшик Берләшик әлбез, берләшик Бер халык болып, болып бер Бер жан, бер тән болып, бер яшик Әлбез, бер яшик